Кушма Штатларның Сан-Франциско шәһәрендәге Америка Төрек Татар берләшмәсе әле күптән түгел мәсәйдәш кичәсен үткәргән иде. Хәзер алар Сабан туен әзерләнә. Берләшмә рәисе Җүнәйт Чалпан угылы азатлыкка хәбәр итүенчә, күптән түгел аларда кунакта талантлы яшь җырчы Филюс Каһиров, баянчы Рөстәм Рәхмәтуллин һәм Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды рәисе Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттах булып киткән. Татарстан кунаклары 2 көн рәттән концерт куйган. Беренчесе 19 майда Төрек мәдәният үзәгендә узган. Тамаша һәр кем өчен ачык булганга, анда күп кенә американнар да килгән. Барлыгы 70ләп кеше булган. Тамашачылар татар җырларын бик җылы кабул иткән. Юнайт әфәнди әйтүенчә, концертка килгән бер галим Стэнфорд профессоры Филюс Каһировны хәтта киләчәкнең Лучано Паваротти дип атаган. Икенче көнгә тамаша Төрек татар берләшмәсе бинасында дәвам иткән. Бу концерт махсус татарлар өчен булган, анда 70ләп кеше җыелган. Рифат Фәттахов, Рәшид Вахапов фестиваль турында мәгълүмәт биргән Филюс Каһиров татар җырлары белән бергә неаполитан җырларын да башкарган. Җүнәйт әфәнде әйтүенчә, тамашачылар бу тамашадан бик канәгать калган, һәр җырны алкышларга күмгән. Бу уңайдан ул шушы сәфәрне оештыруда ярдәм иткән Татарстан мәдәният министрлыгына рәхмәтен белдерә. Татарстан кунаклары Сан-Францискодан соң Вашингтонга барып, андагы Сабан туенда катнашкан. Бу сәфәрне оештыруда аларга Америка Төрек татар берләшмәсе ярдәм иткән. Бу көннәрдә Сан-Франциско татарлары үзләре дә Сабан туена әзерләнү мәшәкатьләре белән яши. Сан-Франциско Сабан туе 30 июнь көненә Флат паркында үтәчәк. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Филюс Каһиров башкаруында Китмә сандуга җырын тыңларга чакырабыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы ахырына якынлашты. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.
dengesin şak suların eşte. Sandıvaş, sandıvaş, sirkidesin min bağlam, duzlarına, şırlar için. Sandıvaş, sandıvaş, gitme gitme sandıvaş, kurutmaz yine kışlardan, kal seni başka kışlardan. Saplarımın salpın cilden gitmesin doğanın.